สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยประจำเช้าวันอังคารที่3ตุลาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้จากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ยูเครนแสดงความหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มจากสหรัฐฟิลิปปินส์พันธมิตรร่วมซ้อมรบท่ามกลางความตึงเครียดในเอเชียแปซิฟิกอินโดนีเซียเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงวูชที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนและเปิดตัวหุ่นคล้ายกันดั้มราคากว่า100ล้านบาทพร้อมกับขี่ได้จริงรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ตกเป็นของผู้ค้นพบวิธีที่นำไปสู่วัคซีน mRNA ต้านโควิดและเสริมข่าววันนี้ครับทั่วสหรัฐร่วมยินดีจิมมี่คาร์เตอร์อดีตประธานาธิบดีฉลองวันเกิดครบรอบ99ปีและแพะและปัญญาประดิษฐ์เป็นหนทางป้องกันภาวะไฟป่าในแคลิฟอร์เนียได้อย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการข่าวแรกต้องไปดูเรื่องของตกมาจากกรณีของสหรัฐที่รอดชัตดาวน์มาได้นะครับเพราะว่ายูเครนเป็นผู้ที่ได้ผลกระทบจากเรื่องนี้โดยล่าสุดนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนดิมิทรีคูเลบ้ากล่าวในวันจันทร์นะครับเขาเชื่อว่าสหรัฐจะยังคงสามารถหาทางออกที่จำเป็นเพื่อส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนต่อไปได้ครับโดยคูเลบ้าแสดงความเห็นเรื่องนี้ต่อผู้สื่อข่าวขณะยืนเคียงข้างเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปโจเซฟบอร์เรลที่เยือนกรุงเคียฟนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวด้วยว่าเขาได้หารือเชิงลึกกับนักการเมืองจากอเมริกันทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันด้วยท่าทีของคูเลบ้าเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณแผ่นดินระยะสั้นเพื่อเลี่ยงเหตุการณ์ที่หน่วยงานรัฐไม่มีเงินสำหรับการดำเนินงานท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองในสภาอเมริกันโดยงบประมาณดังกล่าวได้ตัดเงินช่วยเหลือยูเครนออกไปครับคูเลบ้ากล่าวว่าเรื่องงบประมาณต่อยูเครนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสถานการณ์เฉพาะหน้าและไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบครับ
Feel that the U.S. support has been shattered because the United States understands that what is at stake in Ukraine.
รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวด้วยครับว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าความช่วยเหลือของสหรัฐแตกสลายไปเพราะสหรัฐเข้าใจว่าอะไรคือเรื่องสำคัญสำหรับยูเครนซึ่งเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่ายูเครนเพราะมันคือความมั่นคงและเกี่ยวกับอนาคตของโลกขณะที่โจเซฟบอร์เรลจาก EU กล่าวเสริมครับว่าตนเชื่อเช่นกันว่าจะเกิดทางออกเพื่อที่ว่าสหรัฐจะสามารถให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปได้ส่วนที่รัสเซียครับโฆษกรัฐบาลเครมลินดิมิทรีเพสคอฟกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียเชื่อว่าความเหนื่อยและท้อกับสงครามในยูเครนกำลังเพิ่มขึ้นในประเทศตะวันตกอย่างไรก็ตามเพสคอฟคิดว่าสหรัฐจะยังคงมีบทบาทในสงครามครั้งนี้ต่อไปครับด้านประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าไม่มีสิ่งใดที่จะสร้างความอ่อนแอต่อยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียได้ครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวต่อเนื่องจากเมื่อวานของสหรัฐก็คือเรื่องของอดีตผู้นำประเทศที่มีอายุยืนที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันนะครับจิมมี่คาร์เตอร์ฉลองครบรอบวันเกิดครบรอบ99ปีไปที่รัฐจอร์เจียในวันอาทิตย์นะครับขณะที่ผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วสหรัฐร่วมส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีต่ออดีตผู้นำคนนี้อย่างล้นหลามอย่างหลังจากที่เขาต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องสุขภาพเมื่อต้นปีนี้ครับและคุณนิติการมีรายละเอียดจากของ AP มานำเสนอนะครับ
ค่ะอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นะคะผู้ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความสม่ำเสมอและเป็นคนที่มีวินัยได้เปลี่ยนประเพณีกิจกรรมที่ต้องทำในวันเกิดของเขานะคะจากเดิมที่ต้องเข้าโบสถ์แบบออนไลน์มาเป็นการฉลองวันเกิดที่บรรจบครบปีที่99รวมกับภรรยาและครอบครัวในรัฐจอร์เจียเมื่อวันอาทิตย์นะคะการฉลองวันเกิดของอดีตผู้นำสหรัฐนั้นเกิดขึ้นที่อาคารชั้นเดียวซึ่งเคยเป็นบ้านพักอาศัยของตระกูลคาร์เตอร์เมื่อครั้งที่อดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้ได้รับเลือกให้เป็นวุฒิสมาชิกรัฐจอร์เจียเมื่อปี1962และเป็นโอกาสที่ดีที่ครอบครัวคาร์เตอร์และผู้คนในแวดวงการเมืองจะได้ยกย่องคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ในวันสำคัญของเขาทั้งอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและส.ส.แนนซี่เพโลซีอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะ ด้านประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะจัดทำป้ายเค้กวันเกิดที่สนามหญ้าด้านหน้าทำเนียบขาวนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์รวมทั้งยังโพสต์ข้อความและคลิปอวยพรวันเกิดให้อีกด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์คุณยังคงรักษาจิตวิญญาณและแก่นแท้ของอเมริกันชนเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รู้จักและได้ทำงานร่วมกับคุณและว่าผมหวังว่าจะทำหน้าที่ประธานาธิบดีได้สักครึ่งหนึ่งอย่างที่คุณทำไปฟังเสียงของผู้นำสหรัฐกันค่ะ
It never stopped, and I just hope I can be one half the president you've been. God love you. Happy birthday, man.
ค่ะ อดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์และประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นรู้จักกันตั้งแต่ประธานาธิบดีไบเดนเป็นนักการเมืองหนุ่มจากเดลาแวร์ย้อนกลับไปเมื่อปี1976นะคะและกลายเป็นวุฒิสมาชิกอเมริกันคนแรกที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ให้สู้ศึกเลือกตั้งสหรัฐซึ่งผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีไบเดนก็กล่าวในโอกาสวันเกิดปีที่99ของอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ด้วยว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดของเขาที่สนับสนุนให้คาร์เตอร์เป็นผู้นำสหรัฐค่ะส่วนอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันนะคะและที่เป็นผู้นำคนแรกจากพรรคเดโมแครตที่ได้คะแนนเสียงถล่มทลายหลังจากอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ก็โพสต์ผ่านข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ X หรือชื่อเดิมก็คือ Twitter นะคะบอกว่าจิมมี่สุขสันต์วันเกิดแล้วว่าคุณจะได้มีอายุ99ปีครั้งเดียวเท่านั้นมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานและยอดเยี่ยมและเราขอขอบคุณความเสียสละและมิตรภาพของคุณและการเป็นตัวแทนของความฝันอเมริกันอันยืนยงค่ะชีวิตในวัยใกล้100ปีนะคะทดเอาไว้อีก1ปีของอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ทำให้เขาได้สิทธิพิเศษที่หาได้ยากสำหรับผู้นำสหรัฐนั่นก็คือโอกาสที่จะได้รับคำอวยพรและความปรารถนาดีจากผู้นำและบุคคลสำคัญมากมายจากผลงานด้านมนุษยธรรมทั่วโลกที่ได้ทำมากว่า4ทศวรรษหลังจากพ้นตำแหน่งผู้นำสหรัฐไปแล้วนะคะและในปีคริสตศักราช2002ค่ะอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์นั้นได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากผลงานการช่วยเหลือมนุษยชาติด้วยนะคะทางเคที่คูริกค่ะผู้ประกาศข่าวหญิงคนแรกในช่วงข่าวค่ำของสหรัฐได้กล่าวยกย่องเขาผ่านคลิปบนสื่อสังคมออนไลน์ในความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อทำให้โลกนี้ดีขึ้นในแง่ของการกำจัดโรคระบาดการผลักดันสันติภาพและประชาธิปไตยในหลายประเทศการเขียนหนังสือมาแล้วถึง32เล่มและการทำงานให้แก่องค์กร Habitat for Humanity ที่สร้างบ้านเพื่อคนรายได้น้อยนะคะอดีตผู้นำสหรัฐที่อายุยืนที่สุดในประชาธิปไตยอเมริกันพึ่งก้าวผ่านมรสุมด้านสุขภาพที่รุมเร้าค่ะหลังต้องเข้ารับการบริบาลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้เขายังเอาชนะจากโรคมะเร็งเมื่อวัย90ปีและยังกลับมาเดินได้อีกครั้งหลังจากเข้ารับการผ่าตัดสะโพกในวัย94ปีมาแล้วด้วยนะคะซึ่งจิลสตักกี้ค่ะชาวอเมริกันจากรัฐจอร์เจียที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนอดีตผู้นำสหรัฐและภรรยาอยู่เป็นประจำได้กล่าวด้วยนะคะว่าอย่าได้ประมาทในตัวจิมมี่และโรสเลนคาร์เตอร์ค่ะคุณนพรัตน์
ครับก็ถือเป็นโอกาสที่อย่างที่บอกนะฮะคนเรา99ปีได้ครั้งเดียวนะครับก็อวยพรอดีตผู้นำสหรัฐท่านนี้ไปด้วยนะครับจากเรื่องของสหรัฐเราไปกันที่น่านน้ำใกล้บ้านเราที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างครับกองกำลังจาก5ชาตินะครับได้เข้าร่วมการซ้อมรบทางทะเลวันแรกในวันจันทร์ในน่านน้ำฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นการแสดงพลังท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ครับการร่วมซ้อมรบครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กว่า 1,800 นายกองทัพของฟิลิปปินส์อังกฤษแคนาดาญี่ปุ่นและสหรัฐจะกินเวลารวม2สัปดาห์ครับจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยเกิดขึ้นหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วจีนพยายามสกัดชาวประมงฟิลิปปินส์เข้าพื้นที่สันดอนสกาโบโรโชครับบริเวณดังกล่าวซึ่งจีนอ้างความเป็นเจ้าของในทะเลจีนใต้ก็เป็นพื้นที่ที่เกิดข้อพิพาททางทะเลที่รุนแรงที่สุดในเอเชียไปแล้วนะครับการซ้อมรบที่เกิดขึ้นใช้ชื่อว่าซามาซามาในบริเวณด้านใต้ของเกาะลูซอนโดยรูปแบบปฏิบัติรวมถึงการฝึกกลยุทธ์สงครามต่อต้านเรือดำน้ำการป้องกันทางอากาศและงานค้นหาและช่วยชีวิตตามข้อมูลของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ครับผู้บัญชาการทหารเรือของฟิลิปปินส์พลเรือตรีโทริบิโออาดาซีกล่าวที่พิธีเปิดการซ้อมรบว่าถ้าพิจารณาถึงการแสดงพลังและการร่วมภารกิจอย่างแข็งขันของพันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนซามาซามาเป็นมากกว่าการซ้อมรบทางทหารครับขณะที่ผู้บัญชาการกองเรือที่7ของสหรัฐพลเรือโทคาร์ล โทมัสกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกประเทศมีสิทธิ์จะเดินเรือและปฏิบัติการในทะเลตะวันตกของฟิลิปปินส์เป็นอิสระจากการถูกบังคับเป็นอิสระจากการถูกข่มขู่ครับ ทั้งนี้คำว่าทะเลตะวันตกของฟิลิปปินส์หรือ West Philippine Sea หมายถึงส่วนของทะเลจีนใต้ที่ทางการฟิลิปปินส์อ้างกรรมสิทธิ์นะครับในการซ้อมรบสมาสมานั้นสหรัฐส่งเรือมาร่วมซ้อมรบ2ลำขณะที่อังกฤษแคนาดาและญี่ปุ่นส่งเรือมาประเทศละ1ลำครับกองทัพเรือออสเตรเลียฝรั่งเศสอินโดนีเซียและนิวซีแลนด์ก็ต่างส่งผู้เชี่ยวชาญและผู้สังเกตการมาร่วมด้วยนะครับพลเรือโทคาร์ลโทมัสของสหรัฐกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าทีมที่แข็งแกร่งของชาติต่างๆในการซ้อมรบครั้งนี้สามารถส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อผู้ใดก็ตามที่อาจแสดงความก้าวร้าวได้ครับ
ค่ะขยับกันไปที่กองทัพจีนนะคะมีการเปิดตัวแอนิเมชันแบบสั้นค่ะเพื่อร่วมฉลองวันชาติซึ่งมีเนื้อหาของภาพม้วนกระดาษภาพวาดที่ขาดเป็น2ท่อนไปเมื่อกว่า300ปีก่อนและกลับมาเชื่อมติดกันอีกครั้งซึ่งเป็นการแสดงสารถึงความมุ่งมั่นของจีนนะคะว่าจะรวมไต้หวันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยกองบัญชาการภาคตะวันออกและกองกำลังปลดปล่อยประชาชนจีนถือโอกาสในวันชาติจีนเมื่อวันอาทิตย์เผยแพร่หนังสั้นแอนิเมชันเรื่อง Dreams Come True on Fushun River หรือฝันที่เป็นจริงในแม่น้ำฟู่ชุนโดยจุดประสงค์ที่สื่อถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมของผู้คนที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝากฝั่งของช่องแคบไต้หวันหนังสั้นนี้อ้างอิงเนื้อหาจากหนึ่งในภาพเขียนโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนซึ่งมีชื่อว่า The Dwelling in the Fushun Mountains อันเป็นฝีมือของปรมาจารย์หวงกงว่างจากสมัยราชวงศ์หยวนซึ่งขาดเป็น2ท่อนส่วนหนึ่งมีความยาว51ซมและมีชื่อว่า The Remaining Mountains ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์มณฑลเจ้อเจียงในเมืองหันโจวของจีนและอีกส่วนที่ยาวถึง640ซมที่มีชื่อว่า Master Wu Yong Scroll ถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไต้หวันตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่1950นะคะเนื้อเรื่องยังได้เล่าถึงพูดเอลฟ์2ตนซึ่งเป็นตัวแทนของม้วนภาพวาด2ท่อนที่ถูกเจ้าของฉีกออกจากกันในคริสต์ศตวรรษที่17โดยในตอนท้ายตัวละครทั้งสองได้กลับมาพบกันและทำให้ภาพวาดนี้เชื่อมต่อเป็นหนึ่งอีกครั้งทางนี้ภาพวาดทั้งสองท่อนเคยถูกนำมาประกบกันครั้งหนึ่งเมื่อปี2011หลังทางการจีนอนุญาตให้ไต้หวันยืมท่อนที่ตนเก็บไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ในไต้หวันเป็นเวลา2เดือนในช่วงที่ความสัมพันธ์ทั้งสองอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะแต่สถานการณ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันตึงเครียดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อจีนยกระดับการทำกิจกรรมทางการทหารรอบๆไต้หวันอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับนำเสนอร่างแผนงานควบรวมเศรษฐกิจของเมืองฟูเจี้ยนเข้ากับไต้หวันและเสนอให้ทางการไทเปเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาร่วมกันแต่ก็ถูกปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีนะคะและแม้จีนจะพยายามใช้ประเด็นผลประโยชน์เรื่องเศรษฐกิจมาดึงไต้หวันให้เข้าหาความจริงก็คือภัยของการที่จีนจะใช้กำลังเข้ายึดไต้หวันยังคงมีอยู่โดยในภาพยนตร์สั้นเรื่องล่าสุดนี้กองบัญชาการภาคตะวันออกสอดแทรกภาพของกองบินของจีนและเครื่องบินรบ J-20 เอาไว้ด้วยนะคะเป็นเหมือนกับคำเตือนที่ว่าจีนยังคงมีสรรพกำลังในการรบที่จะทำการใดๆก็ได้เสมอค่ะ
ครับขณะทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีข่าวสารสาระน่าฟังรออยู่หลังจากนี้ครับยังอยู่กันที่เอเชียนะครับวันจันทร์นะครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียเปิดตัวบริการรถไฟความเร็วสูงชื่อวูชมูลค่า 7,300 ล้านดอลลาร์หรือว่า 260,000 ล้านบาทนะครับโดยการขนส่งระบบรางดังกล่าวก็ได้รับการสนับสนุนจากจีนครับบริการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้เชื่อมต่อนครหลวงกับเมืองบานดุงครับรวมระยะทาง142กิโลเมตรก่อนหน้านี้โครงการประสบปัญหาหลายด้านครับเช่นเรื่องการเวนคืนที่ดินความล่าช้าในช่วงที่โควิด-19 ระบาดและค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดของผู้นำอินโดนีเซียและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Belt and Road Initiative ของจีนโดยมีบริษัทจีนและอินโดนีเซียร่วมกันสร้างระบบรางครับการเปิดตัวโครงการวูชในวันจันทร์ล่าช้ากว่ากำหนดเดิมถึง4ปีจากที่เคยวางแผนเปิดใช้งานครั้งแรกไว้ปี2019ครับประธานาธิบดีวิโดโดกล่าวว่าชื่อโครงการวูชได้แรงบันดาลใจจากเสียงรถไฟความเร็วสูงที่กำลังเล่นอยู่เขากล่าวด้วยว่ารถไฟวูชสามารถให้บริการด้วยความเร็วสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงและว่าเป็นโครงการที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยลูฮัตพานใจทานรัฐมนตรีวุโสที่รับผิดชอบในโครงการนี้กล่าวว่าประชาชนสามารถทดลองใช้รถไฟวูชได้ฟรีจนถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับ
ค่ะขยับกันไปที่เรื่องราวเทคโนโลยีในญี่ปุ่นนะคะสร้างความฮือฮาอีกแล้วเหมือนกับหลุดออกมาจากอนิเมะเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าทางบริษัทสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นค่ะสร้างหุ่นยนต์ลักษณะละไม้คล้ายกับกันดั้มนะคะอนิเมะหุ่นยนต์ชื่อดังราคานี่กว่า100ล้านบาทนะคะสามารถบังคับได้จากภายในตัวหุ่นด้วยเรียกว่าเอาใจแฟนๆที่พอมีตังมีฐานะร่ำรวยนะคะและนำไปพัฒนาต่อเพื่อใช้ในโครงการอวกาศและงานภัยพิบัติค่ะรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทซูบาเมะอินดัสทรีนะคะเป็นสตาร์ทอัพในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นสร้างหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า Arcax นะคะเป็นหุ่นยนต์ติดล้อ4ล้อความสูง 4.5 เมตรน้ำหนัก 3.5 ตันออกแบบมาเหมือนหุ่นยนต์รุ่นโมบิลสูตรกันดั้มจากซีรีส์ญี่ปุ่นชื่อดังนะคะArcax ตั้งชื่อตาม Archaeopteryx นะคะเดอเสาพันมีปีกโดยหุ่นยนต์ตัวนี้มีห้องควบคุมอยู่ที่แกนกลางของลำตัวผู้ขับขี่จะสามารถควบคุมโดยใช้ก้านควบคุมหรือว่าจอยสติ๊กนะคะขยับแขนและมือของหุ่นแล้วก็สามารถมองเห็นได้จากด้านนอกภาพด้านนอกนะคะที่หน้าจอที่รับภาพจากกล้องด้านนอกนั่นเองหุ่นยนต์ดังกล่าวจะถูกเปิดตัวในงาน Japan Mobility Show ในเดือนตุลาคมนี้นะคะโดยหุ่นยนต์สามารถทำงานได้2ระบบค่ะก็คือระบบแรกเป็นระบบเคลื่อนไหวแบบยืนตัวตรงก็คือโหมดหุ่นยนต์และโหมดยานพาหนะนะคะเคลื่อนที่ได้10กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครที่สนใจนะคะก็สามารถยอดกระปุกเป็นเจ้าของหุ่นยนต์ตัวนี้ได้นะคะที่ราคา3ล้านดอลลาร์หรือ110ล้านบาทค่ะทางเรียวโยชิดะนะคะเป็นประธานบริหารของบริษัทซูบาเมะอินดัสทรีอายุ25ปีเท่านั้นบอกว่าญี่ปุ่นนั้นเก่งมากในเรื่องของแอนิเมชันเกมหุ่นยนต์และยานยนต์ดังนั้นผมจึงคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีหากผมสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมเอาสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ในสิ่งเดียวกันและบอกได้ว่าผมอยากจะสร้างอะไรสักอย่างที่จะบอกว่านี่คือญี่ปุ่นค่ะและนี่ก็เป็นญี่ปุ่นแบบตะโกนมากนะคะโยชิดะระบุว่าเขามีแผนที่จะสร้างและขายหุ่นยนต์นี้เป็นจำนวน5ตัวค่ะโดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นแฟนคลับหุ่นยนต์ที่กระเป๋าหนักแต่ก็หวังว่าในอนาคตค่ะหุ่นยนต์เหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศหรือการบรรเทาภัยพิบัติได้ด้วยกันดั้มเป็นซีรีส์อนิเมะจากญี่ปุ่นนะคะผลิตโดยบริษัท Sunrise เริ่มออกอากาศในปี1979ในชื่อ Mobile Suit Gundam ไม่เพียงเท่านั้นหุ่นยนต์ในการ์ตูนกันดั้มยังถูกผลิตเป็นโมเดลตัวต่อพลาสติกก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อกันพลาดนะคะหรือว่าย่อมาจากกันดั้มพลาสติกโมเดลอีกด้วยค่ะ
ครับอย่างที่คุณนิติการว่านะครับถ้าอยากกระปุกหนักๆอาจจะเป็นเจ้าของได้
สักตัวสนใจ
และ
กระเป๋าสู้ไหวนะคะก็ไปหาซื้อกันได
้ครับสำหรับผู้ที่มีกระเป๋าตั้งในตลาดหุ้นต้องมาดูนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐทำงานเป็นอย่างไรบ้างผลออกมาก็คือมีทุกแบบนะครับโดยดาวโจนส์นะครับลดลง 0.22% ครับที่ 33,433 จุด S&P คงที่เดิมที่ 4,288 จุดนะครับส่วน Nasdaq บวก88จุดหรือเกินครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 13,307 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลงกว่า 1% ที่ 1,844 ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท96สตางค์ครับ
ไปกันที่การประกาศรางวัลโนเบลกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่สาขาการแพทย์นะคะนักวิทยาศาสตร์2คนคว้ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในวันจันทร์นะคะจากการค้นพบที่ช่วยเปิดทางให้เกิดการพัฒนาวัคซีน mRNA ต้านโควิด-19 และวัคซีนอื่นๆในอนาคตนะคะคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลโนเบลประกาศมอบรางวัลสาขาการแพทย์ให้แก่ดริลไวส์แมนแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียของสหรัฐและศาสตราจารย์แคทเธอรีนคาริโคแห่งมหาวิทยาลัยไลซาแกนสคาที่ฮังการีผู้เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียด้วยเช่นกันคณะกรรมการกล่าวว่าการค้นพบของทั้งคู่นั้นได้เปลี่ยนความเข้าใจขั้นพื้นฐานเรื่องปฏิกิริยาของ mRNA ต่อระบบภูมิต้านทานของเราผู้รับรางวัลนี้ช่วยทำให้เกิดอัตราการพัฒนาวัคซีนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงที่โลกเผชิญกับภัยคุกคามด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ค่ะตามปกติการสร้างวัคซีนนั้นจะต้องมีการเพาะเชื้อไวรัสในเซลล์และบ่อยครั้งที่อาศัยกระบวนการให้ไวรัสเติบโตในไข่ไก่จากนั้นจึงผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์แล้วก็นำไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาสูตรวัคซีนนะคะตามรายงานของ AP แต่ว่าเทคนิค mRNA นะคะทำให้กระบวนการดังกล่าวเปลี่ยนไปอย่างมากค่ะโดยเริ่มจากการใช้รหัสพันธุกรรมเล็กๆที่มีข้อมูลการสร้างโปรตีนเมื่อเลือกโปรตีนไวรัสที่ต้องการอย่างถูกต้องแล้วร่างกายมนุษย์ก็จะทำหน้าที่เสมือนโรงงานวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคนั่นเองนะคะนายแพทย์พอลฮันเตอร์ค่ะศาสตราจารย์ด้านการแพทย์จาก มหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียนะคะได้บอกว่าวัคซีน mRNA นั้นเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หลายคนรอดชีวิตมาได้จากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ค่ะ
ครับจากเรื่องของผู้ที่ได้รางวัลโนเบลมาดูข่าวสลดในบังคลาเทศนะครับเนื่องจากมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเดงกิอย่างหนักจนทำให้มีประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 คนเสียชีวิตไปแล้วนะครับทำให้ปี2023ได้ชื่อเป็นปีที่มีอัตราการเสียชีวิตเพราะไวรัสเดงกิมากที่สุดของประเทศตั้งแต่มีการตรวจพบเชื้อนี้มานะครับข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขบังคลาเทศระบุด้วยว่าตั้งแต่ต้นปีมามีการตรวจพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้แล้วกว่า 200,000 รายครับนอกจากนั้นหนังสือพิมพ์ Daily Star ของบังคลาเทศรายงานในวันจันทร์ด้วยว่าในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้ามีผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะไข้เลือดออกเดงกิแล้วเกือบ 3,000 รายด้วยมุชทากฮุเซนที่ปรึกษาของสถาบันระบาดวิทยาการควบคุมโรคและการวิจัยของบังคลาเทศบอกกับผู้สื่อข่าว Daily Star ด้วยนะครับว่าความพยายามต่างๆในการควบคุมประชากรยุงนั้นไม่ได้ผลดังหวังและเตือนว่าฤดูมรสุมที่ลากยาวกว่าปกติคือปัจจัยเสริมหลักที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นครับ
ค่ะขยับกันไปที่องค์การอนามัยโลกนะคะมีการออกคำแนะนำในวันจันทร์ค่ะให้ประเทศต่างๆที่มีความเสี่ยงการระบาดของโรคมาลาเรียให้แจกจ่ายวัคซีนสูตรใหม่ที่จะพร้อมใช้งานได้ในปีหน้าเพื่อคุ้มครองประชาชนจากโรคที่มีความเสี่ยงนี้นะคะตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะโดยเทดรอสอัธนอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงเจนีวาว่าเมื่อ2ปีก่อน WHO แนะนำให้มีการใช้วัคซีนป้องกันมาลาเรียสูตรแรกของโลกที่ชื่อ RTSS และวันนี้ผมมีความยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า WHO ขอแนะนำวัคซีนสูตร2ที่ชื่อ R21 Matrix M ที่จะใช้เพื่อป้องกันมาลาเรียในเด็กที่มีความเสี่ยงจากโรคนี้นะคะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุว่าวัคซีนสูตรใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนี้มีพร้อมจะแจกจ่ายให้กับประเทศต่างๆได้ภายในกลางปี2024และจะมีราคาอยู่ที่$2 ถึง $4 ต่อโดสโดยองค์การอนามัยโลกกำลังตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของวัคซีนนี้เพื่อเปิดทางให้องค์กรพันธมิตรวัคซีนกาวีและองค์การยูนิเซฟสั่งซื้อจากผู้ผลิตได้ในเร็วๆนี้นะคะขณะเดียวกัน Serum Institute of India ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนดังกล่าวเปิดว่าได้มีการผลิตวัคซีนสูตรนี้ออกมาแล้วกว่า20ล้านโดสค่ะก่อนที่ทางองค์การอนามัยโลกจะประกาศคำแนะนำดังกล่าวและจะมีการเร่งผลิตเพื่อให้มากพอกับความต้องการที่ประเมินเอาไว้ภายในสิ้นปี2024นะคะเมื่อปี2021ค่ะองค์การอนามัยโลกประกาศคำแนะนำให้มีการใช้วัคซีน RTSS ที่พัฒนาโดยบริษัทเวชภัณฑ์ GSK และวางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Mercuris ไปแล้วนะคะขณะที่หน่วยงานนี้ระบุว่าวัคซีนทั้ง2สูตรมีประสิทธิภาพคล้ายๆกันในการทดสอบจนบัดนี้ยังไม่มีผู้นำวัคซีน2สูตรมาเปรียบเทียบกันว่าสูตรไหนดีกว่ากันและอนามัยโลกก็เปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆต้องตัดสินใจกันเองค่ะว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ไหนกับประชาชนของตนโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นความสามารถเรื่องการหาซื้อและความต้องการวัคซีนด้วยค่ะ
ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และรออัปเดตผ่านทาง Facebook X Instagram และ YouTube viathai และฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับปัญหาไฟป่าที่แถบตะวันตกของสหรัฐมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งหาวิธีต่างๆมาควบคุมสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆหรือวิธีการทางธรรมชาตินะครับคุณคมอุทัญพรสุนทรวงศ์นะครับมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
คลื่นความร้อนในฤดูร้อนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียมีเพิ่มมากขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการพิจารณาถึงวิธีการต่างๆซึ่งรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และฝูงแพะมาใช้ในการป้องกันปัญหาไฟป่านี้ค่ะที่รัฐแคลิฟอร์เนียมีฝูงแพะที่กำลังปฏิบัติภารกิจป้องกันไฟป่าโดยในขณะที่พวกมันเคี้ยวหญ้าและวัชพืชอย่างมีความสุขอยู่นั้นพวกมันก็ได้ช่วยให้เนินเขาและหุบเขาในแคลิฟอร์เนียเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าน้อยลงค่ะ
But that grows almost everywhere.
Michael Choi เจ้าของบริษัท Fire Grazers เผยว่าในตอนนี้ฝูงแพะป้องกันไฟป่านั้นมีสมาชิกอยู่ประมาณ300ตัวพร้อมด้วยสุนัข2ตัวที่ทำหน้าที่ปกป้องฝูงแพะเหล่านี้จากหมาป่าโคโยตี้ค่ะ
They are tremendously beneficial to the soilAnother benefit would be cost effectiveness.
ชอยอธิบายด้วยว่าการใช้แพะทำหน้าที่ช่วยกำจัดหญ้าเชื้อไฟยังเป็นการดีต่อดินอย่างมากทั้งยังมีข้อดีในเรื่องการควบคุมต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นพร้อมๆกับค่าแรงคนตัดหญ้านอกจากนั้นแพะยังมีความสามารถในการหากินบนพื้นที่สูงชันโดยเฉพาะแถบภูเขาและในหุบเขาเพราะพวกมันเป็นนักปีนเขาตามธรรมชาติจึงสามารถปีนขึ้นลงตามหุบเขาที่สูงชันในแคลิฟอร์เนียโดยที่ไม่มีปัญหาเลยนะคะและพวกมันยังสามารถรับมือกับความร้อนได้ดีอีกด้วยโดยปกติฝูงแพะเหล่านี้ต้องใช้เวลา 2-3 วันในการจัดการหญ้าบนเขาก่อนจะย้ายไปยังจุดใหม่โดยพวกมันจะทำงานแบบนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนตุลาคมนะคะทั้งนี้การที่รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดไฟป่าได้ง่ายทำให้การถางหญ้าแห้งเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอยู่เสมอค่ะนอกจากการใช้ฝูงแพะแล้วยังมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการค้นหาไฟป่าอีกด้วยโดยนักผจญเพลิงร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานดิเอโกได้จัดตั้งโครงการป้องกันไฟป่าโดยอาศัยกล้องหลายพันตัวที่ติดตั้งไว้ทั่วรัฐและทันทีที่กล้องเหล่านี้ตรวจพบไฟป่าข้อความก็จะถูกส่งไปยังศูนย์บริการฉุกเฉินของรัฐค่ะ
They're pan tilt zoom cameras near infrared and so we trained the AI
Neil Driscoll จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานดิเอโกอธิบายว่ากล้องที่ใช้งานนั้นเป็นกล้องที่สามารถแพนก้มเงยและซูมได้และเมื่อใช้ประกอบกับ AI ที่มีการประมวลข้อมูลต่างๆไว้แล้วก็จะช่วยให้แยกแยะควันไฟออกจากควันสกปรกเมฆหรือฝุ่นได้ค่ะทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์และนักผจญเพลิงต้องใช้เวลาหลายปีและใช้งบประมาณราว$100 ล้านในการฝึกให้ระบบ AI สามารถตรวจจับไฟป่าด้วยวิธีนี้และในเวลานี้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าโปรแกรมดังกล่าวประสบความสำเร็จพอสมควรค่ะในแต่ละปีไฟป่าจะลุกลามกินพื้นที่เป็นวงกว้างในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยในปี2018ไฟป่าได้ทำลายเมืองพาราไดซ์ทางตอนเหนือของรัฐและฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง85คนด้วยค่ะแต่ขณะที่ฝ่ายจัดการรับมือพยายามหาหนทางมาควบคุมสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ดำเนินอยู่นี้มีแต่จะทำให้เกิดไฟป่าบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนีธิการค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนีธิการ
ค่ะแหมฟังแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นแพะ AI แต่เป็นแพะกับ AI มาช่วยกันใช่ไหมคะ
อย่างที่บอกนะฮะพึ่งได้ทุกทางครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาการสมัยใหม่หรือวิธีธรรมชาติเอาให้ได้สักทางหนึ่งเพื่อจะได้ควบคุมสถานการณ์ที่มันรุนแรงขึ้นได้ครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นภัยที่คุกคามไม่แน่ใจที่ฮาวายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเขาฟื้นฟูเกาะที่โดนไฟเผาที่เป็นแหล่งโบราณสถานสำคัญนับร้อยปีเกาะเมาอี้เป็นยังไงบ้างคะ
ในเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยก็คือจะต้องดูเรื่องการตรวจสอบสภาพเสียหายเพราะว่ามันก็เป็นเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการไปตรวจสอบว่าสามารถที่จะกลับเข้าไปได้ปกติหรือไม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ทางการสหรัฐเองเนี่ยก็มีการเปิดเรื่องของงบภัยพิบัติที่เข้าไปช่วยกับทางพื้นที่ประสบภัยในฮาวายด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะสำหรับเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในฮาวาย
ใช่ครับก็มีรายงานเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่มีทั้งยังรักษาตัวอยู่แล้วก็เสียชีวิตไปแม้จะสถานการณ์ผ่านมาระยะใหญ่แล้วนะครับนั้นเรื่องการฟื้นฟูคงเป็นช่วงต่อไปซะมากกว่าครับ
ค่ะ
ค่ะที่พูดถึงว่าตอนแรกมีผู้เสียชีวิตหลักพันและมีสูญหายอีกเป็นพันเนี่ยนั่นผู้สูญหายเราบ้างไหมคะ
ตัวเลขนี้ยังไม่มีออกมาอย่างเป็นทางการนะครับคิดว่ากระบวนการนี้ยังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบอย่างที่คุณนิติการพูดนะการเข้าสู่บริเวณที่เกิดเหตุและการตรวจสอบมันยังดำเนินอยู่แล้วก็พูดกันซื่อๆก็อย่างกรณีที่เพิ่งมีเกือบมี government shutdown นะฮะงบประมาณช่วยเหลือด้านภัยพิบัติก็เพิ่งออกมานะครับก็คงก็เป็นส่วนที่ต้องรอตัวเลขสรุปอีกครั้งนึงนะครับยังไม่มีอะไรออกมาอัปเดตนะครับ
ค่ะเอาละค่ะ ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA นำโดยคุณนพรัตน์คุณนิธิการและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทาง